Croeso i'r Rhifyn mis Ebrill o'r ddolen gyda fi Myf. Fel mae'r sais yn dweud, the show must go on, am nawr beth bynnag. Ar y clawr, mae pedwar ffoto. Yr un cynta yw un o Aled Evans Trisant yn dal cadair swydd ffynon, eleni. Ar y dde, a chadair enillodd ei fam yn 1977 ar y chwith. Lluniwyd cadair 2020 gan Jeff Jones Llanafan a chadair 1977 gan Enoch Lloyd. Llongyfarchiadau, Aled. Yr ail ffoto yw Aelod y Flwyddyn. Llongyfarchiadau i Elin Rattri, Clwb Ffermwyr Ifanc Trisant, sef Aelod Iau Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru eleni. Y trydydd ffoto yw Gina Davies, enillydd cadair Ysgol Llanfarian am ei cherdd Hunllef. A'r pedwerydd ffoto yw Cofiwch Drwerin. Yn y llun, mae Elfed Wyn Jones, Nathan Goss, Dilys Davies, cynghorydd Rowland Rhys Evans, Christine Evans, clerc y Cyngor Cymuned, Envis Evans, y ddolen, Anwen James, pennaeth Ysgol Gynradd Myfennydd, yn ogystal â disgybl lleol a'i fam. Diolch i Gyngor Bro Trawsgoed a Chyngor Cymuned Llangwyrfon am 150 o bynnoedd yr un, i Gyngor Cymuned Llanfarian am 100 ac i gyfeillion y ddolen am 1000 o bynnoedd. Rhestr o enillwyr cyfeillion y ddolen mis Mawrth. Enillwyd yr 20 pint gan ddau, cyfaill o Lanilar a chyfaill o Bonterwyd. 6 enillodd y 10 pint, sef Clwb yr Henoed, dan ofal Canolfan y Gymdeithas Lanilar, cyfaill o Lanilar, Mr and Mrs H Jenkins, 11 Cwm Aur Lanilar, Mrs J Morgan, Bryn Mad Llanfarian, Mrs Kath Evans, Bryn Derry Llanfarian, a Morfydd Benjamin, Bryn Eithin, Llanwystyd. Enillwyd yr 8 pint gan 4, Mrs Morfydd Rattri, Bryn Gibdda, Llanfihangel y Creuddyn, Elin Callan Jones, Penbryn Mawr, Trefenter, Dr C Lloyd Morgan, Rhos Fach, Bryn Afan, Llanafan, a chyfaill o Lanilar. Bydd ar llenau tymed bach o neges gan arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, sef y cynghorydd Elen Ap Gwyn, arweinydd y cyngor. Gyfeillion, mae'n dweud, gallaf sicrhau pobl Ceredigion bod grŵp rheoli aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion wedi ei sefydlu ac yn gwneud gwaith hanfodol i baratoi'r sir i fynd i'r afael â'r coronavirus. Mae'n braf gweld bod ysbryd cymunedol Ceredigion yn dod i'r amlwg ar adeg fel hyn, gan fod sawl grŵp lleol yn cael ei sefydlu i ofalu bod pobl sydd yn gorfod hunan ynysu yn cael yr help maen nhw angen i gael bwyd a meddyginiaeth angenreidiol. Diolch o galon iddynt i gyd. A gallwch gysylltu â ni rhif ffôn 1545 57881, neu www.ceredigion.gov.uk/coronavirus, a mae hynna'n llythrennau bach. Adroddiad Cylch Cinio. Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Pedr Ap Llwyd, oedd gŵr gwadd y Cylch Cinio yn ein cyfarfod mis Chwefror yng Ngwesty Richmond. Ar ddechrau ei anerchiad, cyhoeddodd ei fod wedi penderfynu dod yn aelod o'r cylch a chafodd hynny groeso twym galon gan yr aelodau. Rhoddodd i ni hanes ei deulu a'i fagwraeth. Roedd ei hen dad cu yn ficer ar eglwys enwog St Michael's in the Field, rwy'n credu mae St Martin's in the Field yw hwnna fod, yn sgwâr Trafalgar yn Llundain, ond fe brofodd y teulu rwystrau ac anawsterau mawr a chymleth o dristwch a thlodi. Bu bywyd yn anodd i'r teulu am sawl cenhedlaeth. Cawsom bictiwr dadlennol a gonest o'r cyfnod a arweiniodd iddo gael anhawster fel person o gefndir clawd a difreintiedig i gael ei dderbyn i mewn i Gymdeithas Gymreig y cyfnod. Brodor o Shoreditch, Llundain oedd ei dad, a'i fam o Benrhyndeudraeth, ac yno, yng Ngwynedd, y cafodd ei fagu yn ôl ei ddisgrifiaid ei hun mewn cartref di-lyfr. Cefeiriodd at y llyfr cyntaf iddo ei brynu, a hynny am bris da yn ffair y blaid ym Mhenrhyndeudraeth, ac nid rhyfedd mae'r biwgraffiadur oedd y llyfr hwnnw. Cefeiriodd at gyfnod hir o salwch meddwl, a ddioddefodd a llawer o hynny yn deillio o gymlethdodau ac amgylchiadau ei fagwraeth, ac eglurodd bod y cyflwr hwnnw wedi golygu triniaethau, ond ei fod bellach wedi ei reoli. Dechreuodd ar ei yrfa yn y banc yn y Bermo a Phwllheli, ac er iddo gael cynnig mynd i ddilyn cwrs yng Ngholeg y Banc yn Llundain, penderfynodd newid cyfeiriad. Aeth yn fyfyriwr i Goleg Harlech ac yna ymlaen i Brifysgol Gogledd Cymru Bangor, lle derbyniodd radd BA yn y Gymraeg a gradd MA mewn hanes. Er ei fod mewn llinach anrhydeddus iawn yn ei swydd fel pennaeth y Llyfrgell Genedlaethol, mae ei weledigaeth o safbwynt y swydd o reidrwydd yn wahanol. Soniodd gyda balchder mawr am lwyddiant datblygiadau mawr yn y Llyfrgell, yn enwedig o safbwynt digideiddio a datblygu archif, yn enwedig deunydd radio a thyledu a darparu ar gyfer twristiaeth diwylliannol. Dywedodd mai gwaith y Llyfrgell yw creu, cadw a rhannu gwybodaeth, ac er bod yna wasanaethau gwerthfawr iawn i acamedyddion, pwysleisiodd bod y casgliadau yn perthyn i bobl Cymru, ac mae amdarhau gyda'r broses o sicrhau bod gwasanaethau'r Llyfrgell yno i bawb o bob cefndir. Cyfeiriodd at un prosiect mae'n awyddus iawn i'w gyflawni yw ceisio dod o hyd i Goron Arthur a Chroes Naid a'i dychwelyd i Gymru. Mae'r ddau yn greiriau cysegredig y Genedl Gymreig a gafodd ei cipio gan Edward y Cyntaf a'r sefydliad Saesnig adeg Cwymp Llywelyn yn 1282. Ceir sawl damcaniaeth yn ei cilch, ond cred rhai bod Coron Arthur wedi ei doddi er mwyn ei ail ddefnyddio'r air Cymreig a defnydd teulu brenhinol Lloegr, ond mae eraill yn dadlau bod y groes yn dal ar gadw yn Lloegr. Diolchwyd i'r siaradwr gan yr is-gadeirydd John Williams, a hynny yn eddill dihafal ei hun, a dymunodd yn dda iddo yn ei swydd newydd, ac yn anwedig gyda'r ymgais i sicrhau bod trysorau'r genedl yn cael ei dychwelu diw priod le yma yng Nghymru. Enillydd y raffl oedd Lewis Owen. Cyfeiriodd y cadeirydd Sean Griffiths at nifer o'r aelodau gan gynnwys Dr Richard Edwards, sydd wedi bod dan driniaeth yn ddiweddar, John Lewis ar ddod yn dat cu, a Illtyd Griffiths sy'n pysgota yn yr ariannin. Dymunwyd gwellhad buan i John Harris, sydd wedi cael damwain gwarw wrth sgio ar y pist, a chroesawyd Aled Morgan, y butsiwr, fel aelod newydd o'r cilch. Eglurodd Wyn Melville Jones am y bwriad fydd dathlu mewn achlysur arbennig ar faes Eisteddfod Ceredigion. Mae'r cilch cinio sydd yn rhoi'r gadair yn Eisteddfod fawr Tregaron ym mis Awst. Mae'r gadair o waith un aelodau'r cilch, cyn athro gwaith coed Ysgol Penweddig Rhys Thomas, yn dod yn ei blaen yn hwylus. Wrth gwrs, mae pethau wedi newid tymau bach oddi ar hynny. Newyddion Llangwyrfon. Cymdeithos Tabor. Daeth y tymor i ben ar ôl y gaeaf gyda'r cinio blynyddol a gynhaliwyd eleni yn y White Swan yn Llanon. Roedd y bwyd wedi ei dewis ymlaen llaw, a chyn gynted ag roedd pawb wedi ymgynnull ac wedi eistedd, roedd y platiau ar y bwrdd. Cafwyd gwasanaeth canmoladwy iawn wedi ei weini'n serchog a digon o lysiau o bob math. Ein gwrau gwadd eleni oedd Betty Griffiths, Llanilar. Dim ond crybwyll yr enw ac fe wyddech yn syth eich bod yn mynd i wrando ar anerchiad o safon. Ac felly y bu. Er i ni glywed Betty'n siarad nifer o weithiau o'r blaen, mae ganddi bob amser rhywbeth newydd a diddorol i'w gynnig. Mae ei stor o straeon am blant yr ysgol a'i chof am ddarnau o farddoniaeth yn ddihysbryd. yn ddihysbydd. Mae ei chymeriad hawddgar yn amlwg yn ei straeon yn gymysg a'i synwyr digrifwch. Diolchwyd i Betty gan Ifor Morgan a diolchwyd i'r ysgrifennydd a'r trysorydd am ei gwaith a'r llywydd am ei phresenoldeb cyson gydol y flwyddyn ac am ei chyfraniad gan y cadeirydd. Rhoddwyd raffl gan Eira Hopkins ac fe enllwyd gan Betty Griffiths. A'i ymlaen i ddewis swyddogion ar gyfer y tymor nesaf, sef y llywydd Geraint Lewis, cadeirydd Morris Hopkins, is-gadeirydd Valerie Tawi, ysgrifenyddes Sioned Hopkins, is-ysgrifenyddes Carol Tandy a thrysorydd Islwyn Jones yn parhau. Merched o awr. Ar noson ddigon oer a gwlyb a gwyntog, fe'n cynheswyd gan enerchiad ac atgofion y gŵr gwadd sef Iestyn Leision, un o bartneriaid cwmni Lloyd Herbert and Jones. Roedd ei bresenoldeb yn amlwg cyn gynted ag y daith drwy'r drws. Fe'i cyflwynwyd ef gan Carys Davies a ffwrdd â hi oedd hi wedyn. Fe siaradodd yn ddi-stop heb ddawn o bapur a gwen ar ei wyneb drwy'r amser. Roedd y llif geiriau yn byrlymu o'i enau yn dwyn i gof afon beidiog ar ôl gael glaw trwm. Clwsom am droion ei yrfa cyn iddo setlo i mewn i'w swydd bresennol ac am rai o'r bobl hynod a diddorol a gyfarfu ar hyd y ffordd. Cafodd pawb gyfle i edrych ar y drôn sydd ganddo at ei waith er mwyn medru asesu toiau fyddai allan o gyrraedd a pharatoi fideo o dau a ffermydd anghysbell ar gyfer prynwyr posibl. Dysgom lawer am waith ar werthwr a daeth rhai cyfrinachau i'r amlwg. Diolchwyd iddo gan Glenys Morris a hi a Carys gyfrannodd raffl, fe'i enllwyd gan Glenys Morris a Myfanwy Williams. Clwb Croeso. Aeth criw bach o'r selogion am ginio Nadolig hwyr i glwb golf Penrhos. Roedd pawb wedi cael dewis ei fwyd ymlaen llaw, felly ni fi rhaid aros yn hir. A ymlaen i clwb garddio. Mis Mawrth yw mis y cwiz bob blwyddyn, a bob blwyddyn yn ddi-ffail mae Ifor Morgan yn llwyddo i'n llorio gyda chwys newydd, anodd, arall. Rhanwyd yn dri thîm, dau o bedwar aelod ac un o bimp aelod. Does dim rhaid dweud mae'r tîm o bimp yn yllodd a'r lleill ohonom yn tairi mae'r un pen ychwanegol wnaeth y gwahaniaeth mewn cystadleuaeth agos. Yr enillwyr oedd Matthew ac Anna Baker, Jerry a Colin Orton a Brenda Mead. Diolchwyd Ifor am ei barodrwydd eleni eto ac yna mwynhawyd rhannu'r danteithion a baratoiwyd gan yr aelodau. Yn wyneb y sefyllfa bresennol ynglyn â phryderon iechyd, penderfynwyd na fydda'r clwb yn cyfarfod y mis nesaf. Adroddiad Clwb Ffermwyr Ifanc Llangwyrfon. Ar ddechrau mis Rhagfyr, bu rhai'r clwb yn cystadlu yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus y sir. Daeth llwyddiant i'r clwb wrth i Elen Rebecca gipio'r wobr gyntaf dan 6:20 am y cadeirydd gorau. Pob lwc i ti, Elen, yn cyngfrichioli'r sir ar lefer Cymru. Yna, fis Ionawr, bu'r clwb yn cystadlu yn y gystadleuaeth siarad cyhoeddus Cymraeg. Unwaith eto, daeth llwyddiant i'r clwb wrth i Dyfrig Williams gipio'r trydydd safle fel cadeirydd dan 6:20. A thîm, Llangwyrfon A, hefyd yn cipio'r drydydd safle yn y gystadleuaeth Seat Holly dan 6:20. Yn rhan o'r tîm oedd Eiri Williams, Elin Callan Jones, Elen Rebecca a Dyfrig Williams. Llongyfarchiadau i bawb fi'n cymryd rhan yn y cystadlu. Bu'r clwb allan yn canu carolau adeg yn Nadolig gan godi 847 o bynnoedd ar gyfer yr elusen Blood Bikes. Cynhaliwyd cwrdd dechrau'r flwyddyn, y clwb yn y neuadd ar ddechrau Ionawr yng ngofal Terry Davies. Diolch i bawb wnaeth fynychu. Mae aelodau'r clwb wedi bod yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y misoedd diwethaf, gan gynnwys nofio yn Abereiron, noson cwiz gyda Ifor a noson gemau yn y neuadd. Cynhaliwyd cystadleuaeth dramau y sir ar ddiwedd Chwefror yn Theatr Felin Fach, gyda 15 o glybiau yn cymryd rhan. Gweler y llun o gast y ddrama a gipiodd yr ail safle ar ddiwedd y cystadlu. Yn rhan o'r cast oedd Rodri Griffiths, Elin Callan, Ellen Rebecca, Dyfrig Williams, Dylan Morris, Hugh Evans ac Eiri Williams. Llongyfarchiadau hefyd i Hugh Evans am gipio yr ail safle fel yr actor gorau dan 6 ar 20 ac i Elin Callan Jones am gipio'r ail safle fel yr actores gorau dan 6 ar 20. Sam Jones Tregaron oedd awdur y ddrama a chipiwyd yr ail wobr am y sgript orau. Daeth y clwb hefyd yn drydydd am y cynhyrchiad gorau. Diolch i bawb a fi ynghlwm wrth helpu a diolch i bawb a ddaeth i weld y ddrama yn ein cyngerdd. Gwynedd Haf Davies, maes yr haf, Blaen Pennal, oedd llywydd ein cyngerdd dramau a diolch yn fawr iddi am ei rhodd haelionis. Sefydliad y merched. Ar y 4 o Chwefror, croesawodd ein llywydd Ifor Thomas Atom unwaith eto. Y tro yma i ddangos ffilm ar Patagonia. Hanes teulu o Patagonia yn dod nôl i Gymru i edrych am ei gwreiddiau. Gorffenwyd gyda bwffe bach a thynwyd y raffl. Aeth bwyd allan i westy Richmond ar y 5 ar 20 o Chwefror a mynd cawl blynyddol. Noson hyfryd i ymlacio a mwynhau'r bwyd. Diolch i Mair am drefnu. Rebecca Kirby o Citizens Advice Bureau oedd ein gwraig wadd ar y trydydd o fawrth yn esbonio'r cyfleusterau sydd ar gael i rywrai sydd mewn angen. Er enghraifft, addasu tai i'r henoed wrth roi rheiliau gafael a rompiau bach wrth ddod i mewn i'r tŷ neu lifft i fyny'r grisiau. Cynghori i beidio ymateb i alwadau ffôn poendod sydd yn gofyn am fanylion personol. Ar 1 ar 10 o fawrth, cafwyd gwahoddiad gan Sefydliad y Merched Llanilar i ymuno â hwy i weld siop Glan Môr Abereiron yn dangos ei ffasiwn, sef dillad, bagiau, sgarffiau a gemwaith. Cafwyd cyfle i brynu ac roedd rhywbeth ar gael i blesio pawb. Cyfeillion y ddolen. Gair bach i atgoffa'r ffyddloniaid ei bod yn amser casglu cyfraniadau cyfeillion y ddolen. Bydd un o'r gohebyddion lleol yn barod iawn i dderbyn eich pimpint cyn gynted ac y gallwch. A dyna fi wedi dod i ddiwedd y rhan cyntaf.